3 yılda 1 ay başta türmede, sonundan Vladimir ülkesindeki koloniyede oturan jurnalist Aygül Mahmutova bugün mahkeme kararı bilen irikke çıktı. Vladimir ülkesindeki Kalçugin koloniyesinden Moskova'ya kaytkanda Aygül Azatlık Radyosu'na orağan ama big shot bulun etti.
Ну, тюрьма – это лишь тюрьма. Таким образом, если задержался, это изоляция от общества.
Түрме мә колония мә беринде ул иң ауыры җәмгыяттан айрылган булу, диде Айгел. Журналист үз эшен дәвам итәчәген һәм Мәскәүдә калачагын белдерде. Мәскәүдәге Судьба Кузьминок исемле район газета баш мөхәррире чыгышы белән Башкортстаннан булган 24 яшьлек Мәхмүтова янау белән акча таләп итүдә һәм ялган белән аны үзләштерүдә гаепләнеп, 2008 елның сентябрендә 5,5 елга төрмәгә хөкем ителгән иде. Соңрак аңа карата 2 гаепләүнең берсе гамәлдән чыгарылды. Һәм журналист колонияга күчерелде. Кеше хукларын яклаучылар әйтүенчә, Мәхмүтова балалар мәйданчыгында рөхсәтсез гаражлар төзүгә каршы мәкалә язып чыкканнан соң, аңа каршы ялган җинаять эше оештырылды. Айгөл Мәхмүтова 2000 елда Мәскәүгә Башкортстанның Ишембай шәһәреннән килеп укырга керә һәм апасында яши башлый.
Я приехала в 2000 году из города Ишимбай, Башкирия. У меня там семья, мама.
Кузьминки районында Бердем Русиянең яшьләр бүлегенә кереп китә. Хәтта сайлау алды чараларында катнашып, Бердем Русияне сайлау нисбәтеннән үз бүлгесен 3-нче урынга чыгара. Ләкин бүләкләрне инде Бердем Русиядән түгел, ә Гадел Русия фирқасыннан ала. Әмма яшь кыз өчен моның әлләни әһәмияте булмый, чөнки ул үзен Русия өчен кирәкле эш белән мәшгул, ягъни файда китерәм дип саный. Айгел эшке эшләр идарәсе һәм Гадел Русия белән бергә канунсыз машина кую урыннары һәм гаражлар турында мәгълүмат җыя башлый. Үзенең үҗәтлеге аркасында ул машина кую урыннары өчен җир бүлү, аларны төзү һәм аларны район җитәкчелеге ярдәмендә бер көнлек ширкәтләр аркылы сату турында күп әйбер белүгә, документлар алуга ирешә. Әлеге мәгълүматларның бер өлеше газетта басыла һәм эчке эшләр идарәсенә җибәрелә. Нәтиҗәдә Мәскәүнең берничә районында машиналарны канунсыз кую өчен 50 урын барлыгы ачыкланып, төрле тикшерүләр узса да беркем дә җинаять эше ачарга ашыкмый һәм ачмый да. Шул ук вакытта район җитәкчелеге монда Айгөлнең кулы уйнаганын аңлагач, тиз арада аңа каршы чаралар күрә. Һәм төрле ялган юллар белән кызга карата 2 җинаять эше ачып, 5 елдан артык төрмәгә утыртып куюга ирешә. Башкалада зур түрәләр һәм зур акчалар белән бәйле машина кую урыннары турында күп кенә яңа мәгълүмат ачыкланмасын өчен Айгөлнең ерагырак булуы хакимиятләр өчен отышлырак була. Адвокат Юрий Зак Айгөлнең иреккә чыгарылуын Юрий Лужковның Мәскәү башлыгы урыныннан китүенә бәйле түгел дип саный. Юрий Зак Айгөл белән эш тәмамланды әлегә, әмма киләчәктә кирәге чыкса аның белән эшләү мөмкинлеге булачак, диде.
Значит, в настоящий момент я не вижу никаких нерешенных дел. Значит, в перспективе могут возникнуть какие-то дальнейшие, необходимые какие-то дальнейшие действия. Это вопрос мы будем обсуждать с Айгуль Фатиховной. Вот. Если возникнет такая необходимость, то, разумеется, по мере необходимости я буду участвовать в этих процессах и представлять ее интересы.
Бу Айгөл Мәхмүтовның адвокаты Юрий Зак иде. Айгөл Мәхмүтова эше турында тулырак мәгълүмат Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар. Безнең адресыбыз azatlik.org. Юрий Зак шулай ук Татарстанның элекке президентының матбугат вәкиле Ирек Мортазин адвокаты. Бүген Татарстанның Менделеевский район мәхкәмәсендә Ирек Мортазинның вакытыннан алда иреккә чыгаруны сорап биргән мөрәҗәгате каралырга тиеш иде. Билгеле булганча, Мортазин 282 2-нче мәддәнең социаль төркемгә каршы нәфрәт уяту турындагы бүлеге нигезендә 1 елда 9 айга хөкем ителде. Әмма шушы минутка безнең Менделеевский мәхкәмәсеннән бернинди дә хәбәребез юк. Тулырак мәгълүмат бу хакта Азатлык дулкыннарында һәм интернеттагы сәхифәдә булачак. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Правильно.